Norge sjarmerte seg inn I folkets hjerter igjen. Denne gangen var det fullsatt Ullevål, og det sier vel alt. Men 4 av 6 poeng etter 2 kamper holder det samlet. Velkommen til en ny episode av Synseliga.
Folk pisser eller folk likegyldige. Det verste som skjer med en fotballklubb. Det faen meg undergangen.
Og det han som omtrent aldri skårer mål, som prikker den inn nede ved stolpen.
Det gleder meg mest til, det alle diskusjonene som kommer, og alle som kan alt om fotball som dukker opp igjen og vet fasiten.
Normalgutter så pleier jeg å kjede vett av meg når det sånne pauser, men denne gangen her så gjorde jeg ikke det, for det var jo det var litt trøkk, og kampene hadde litt glede over seg, disse landskampene. Vi kan jo starte hos deg, Meran. Hvordan har det vært siden vi hadde en lite seriepause, og alt det Norge-euforiet som har vært de siste uka nå?
Nei, jeg synes det har vært gøy med landslaget. Jeg har faktisk følt meg selv. Og jeg enig, normalt sett kjeder jeg meg selv, men nå har jeg vært fan.
Ja.
Det har vært gøy, og jeg synes Tyrkia-kampen var mer enn godkjent. Et poeng derfra synes jeg veldig, 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 veldig bra. Det jo en tøkse gryte der.
Mm.
Så, og 3 poeng nå mot Montenegro, jeg tror vi skal være kjempefornøyde.
Ja. Håvard, du er jo en Norge-forkjemperen. Du jo nesten med I Oljeberget, medlem nummer 683 der. Altså, det ikke langt unna, og I så fall skal jeg I fall gi deg kanskje I bursdaggave I 2021 til deg, eller 2022 neste år. Gi deg et medlemskap årlig der, for du snakker jo alltid Norge fram. Hvordan har den siste uken vært for deg her?
Nei, altså, det har vært veldig gøy med Norge, synes jeg. Og som du sier, Johan, siden jeg var liten, og når vi så Brasil I 98 der, og jublet opp I gata I Frontlia når vi vant, så har jo jeg brydd meg veldig om landslaget, og alltid gjort, alltid har trua, som det heter. Alltid har trua, selv om hvor elendig vi har vært. Men nå det jo veldig, veldig gøy å se, da. Vi har jo, det ikke bare jeg og de der ordentlige patriotene som føler det. Nå tror jeg føler folk, og det sier jo litt, som du nevnte, utsolgt Ullevål, fullt hus. Vi kjemper om VM-plass. 2 poeng bak Nederland, 2 poeng foran Tyrkia. Her det muligheter, men det skal jo sies at vi har vært I denne situasjonen opp til flere ganger før, så vi får se om de klarer å ikke rive lista når det gjelder. Men jeg synes det veldig, veldig gøy, og ikke minst engasjementet nå, som denne gjengen her viser, og folket blir jo betatt. Ståle leverer til gang som sjef, en lidenskapelig jovial type, som folket liker, og gutta presterer meget bra. Med alle de forfallene så kan vi ikke forvente så mye mer, så da 4 poeng veldig godkjent.
Og så det sånn, Joakim, at vi kan sitte og snakke om at jeg, Johan, endelig følte med på landskamp igjen, selv om jeg normalt kjeder meg. Meran litt enig med meg, og Håvard jo Norge-fanboy. Vi kan prate så mye vi vil, men den som reiste inn og så kampen, det var jo du.
Ja, altså, ja, det jo andre landskampen jeg har sett på bare en halvannen måneds tid.
Ja.
Så det jo flere landskamper enn jeg har sett på, jeg tror jeg sikkert 10 år.
Godt gjort deg bedre enn godt sagt. Du gjorde det.
Ja, jeg gjorde det. Men det var helt heilig, og det var veldig, veldig spesielt. Den forskjellen på kampene var veldig gøy, da. Med tanke på at du, første kampen jeg så var jo mot Nederland. Og da var det jo motstanderen var jo morsommere. Og kampen var på mange måter nesten litt morsommere mot Nederland, men da var det bare en 7-8000 mennesker der. Mens det klart I går så var det jo tett opp under 24000, var vel det offisielle tallet de fikk, for de måtte holde noen tribuner og noe sånt å åpne for noe UEFA-protokoll. Og så ja,
noen regler.
Spillerne må holde svekt fra fansen ennå, vet du. Så,
men hvordan var trøkket? Hvordan var det å komme inn til Ullevål?
Det var et kjempetrøkk. Altså, stadion var skikkelig bra. Altså, det var god stemning på stadion, og folk sto på gjennom hele kampen. Jeg regner med det kom ut av TV-ruta og at man hørte det. Men det var skikkelig liv på stadion, og det var en sånn god gammeldags landskamp, liksom det folk var gira. Så det var kjempegøy. Det var en artig kamp å være på.
Det jo smått ironisk å tenke på at for noen uker siden, holdt jeg på, det føles hvert fall for noen uker siden, så fikk vi grine oss til 10.000 mot Gibraltar. Det startet med 7.000 mot Nederland, så ble det 10.000 mot Gibraltar. Nå det da tett oppimot 25.000 og en liten seksjon som må holdes fri for, med tanke på spillerne som du nevner, Joakim. Så nå har tidene forandret seg, Og det jo herlig å se på TV-ruta. Han satt hjemme i sofaen. Jeg hadde riktig nok billett til kampen, men den fikk jeg ikke benyttet meg av dessverre, og det var jeg ganske bitter for. Men det en annen sak. Det var utrolig deilig å se at vi nå beveger oss i normal tilstand og fullt hus på Ullevål igjen og en folkefest som det var. Så gamle gode bølgen går der og sånn, det god stemning på tribunen.
Ja, bølgen gikk jo 6 ganger rundt.
Ja. Det opplegg. Så det var deilige bilder å se, og ikke minst den lidenskapelige landslagsgjengen som vi har nå, og publikum omfavner det, så det er deilig å se.
Jeg føler vi må ta opp elefanten i rommet, og vi må adressere det.
Skal du være negativ? Skal du være negativ nå? Ja, ok.
Nei, ja. Men jeg skal ta opp, og jeg vil høre deres mening om hva vi synes om timingen på boka til Lars og Perry, og hele opplegget rundt der. For jeg personlig må si at jeg synes det latterlig. Jeg synes det helt crazy, dårlig timing, elendig timing å ta opp. Kommer fra bittre menn, spesielt en bitter mann som Perry, er så ynkelig. Jeg vil gjerne høre deres mening da.
Men Meran, jeg har bestilt signert versjon til deg.
Boka, fint.
Den kommer hjem til oss, ja. Tilsendt.
Ja.
Fint. Jeg er for å ta det kort, da. Vi må snakke litt mer om kampen og Norges muligheter her også. Men for å ta den, Meran, det skulle vært adressert 2 grettene gamle gubber, den boka der, for maken til suttregjeng, altså. Stakkars Lars som blir dratt ned i søla av Perry og har et eget kapittel om Sørlott-konflikten der. Han har vel fått noen gode prosenter av salget til Perry, tenker jeg, som han kan bruke på julegaver, godeste Lagerbæk. Men jeg synes jo, jeg er helt enig med deg, at timingen rett før en ekstremt viktig samling, den er som Perry innrømmer jo, han smier jo nærmest mens hjernen er varmt når det er mest oppmerksomhet og blest, og det er jævlig egoistisk å prøve å dra vekk fokus og stjæle litt ekstra salg og litt ekstra fokus når landslaget er samlet for å få gutta til å kommentere. Og synes det var herlig som Sørlott skrev på Twitter at han har bidratt til litt ekstra salg for Perry, for en gammel sjef med boksalg nå før jul her nå, så nei, jeg synes det var størselig egentlig å sette dette her, time den her opp mot en landslagssamling når det er så viktig, men dem om det, og jeg kommer ikke til å kjøpe boka i hvert fall.
Men så er det så herlig også med Solbakken også da, som journalister prøver seg, og alt han egentlig sier bare er, jeg driter i det liksom, jeg gidder ikke. Hvorfor skal jeg bry meg hva de mener liksom?
Han velger ikke å ha fokus på det. Han vet det sikkert.
Jeg velger ikke å ha fokus på det. Kjempebra. Han gidder ikke.
Men skit i den boka. Den er på tilbud i januar til 149 når den har floppet av julesalget.
Nei, den er på tilbud allerede nå.
Men uansett, en ting jeg synes var veldig kult da, det var når vi satt inn 2-0-målet, og så kommer Ståle løpende ned og klarte å være førstemann til å gratulere Ellen Ussi der med skåringa. Og jeg fikk jo sånn Norway Cup feeling, når treneren kommer løpende ned og gratulerer spilleren på at endrer jeg videre fra gruppespillet gutter 13 ned på Ekebergsletta. Jeg fikk sånn feeling over det, og det er ekte. Det er hjert fra hjerterota, og det er det fotball handler om, uavhengig om det er på grasrotnivå, eller om det er på toppnivå som er landslaget med rød drakt.
Og du ser at det betyr noe for han, for gutta, og det er med all respekt ikke alltid sett ut som at det betyr så veldig å spille for Norge. Det har ikke alltid sett så mye ut at det betyr så mye for trenerne og heller ikke for spillerne, selv om det selvfølgelig gjør det, men den passion den gjengen her viser, dette var jo nesten et B-landslag, vi må faktisk kalle det for det, for så mange forfall hadde vi, så mange viktige spillere var ute. Ståle har ikke brukt tid på det hele tatt, han avfeide det og sa at det er ikke viktig hvem som er ute, det som er viktig er de som er her og nå, det er de som må sørge for poeng for Norge. Og vi kan være litt bittere for at vi ikke klarte 3 poeng i Tyrkia, for det var jævlig nære med å ta alle poengene der borte med Ellen Ussi sin gigantiske mulighet rett for slutt der. Og vi kan også være bittere på at Tyrkia skårer 7-8 minutter på overtid på en omdiskutert straffespark. Men gutta våre, landslaget, har gjort jobben, og de er med, og alt er opp til oss selv. Dette kan vi avgjøre selv på egen hånd, og vi er i førersetet. Selv om det selvfølgelig er en veldig, veldig vanskelig oppgave neste samling i november borte mot Nederland.
Nei, men jeg da, tror
det er lov å ha trua på hvert fall playoff. Det må det være lov å si.
Ja, og det, men der går det videre da, for å dra liksom dette videre til litt hva det handler om, tenker jeg, i forhold til sjansene videre. Og vi jo litt inne på det nå. Og altså, jeg tror man skal være glad for prestasjonen og det man ser. Fordi det ikke noe tvil om at vår vei, de to neste kampene, verre for Norge enn for Tyrkia. Tyrkia skal spille mot, mot Montenegro, som har ingenting å spille for. De har ikke sjans til å gå videre på noen som helst måte. Og så det Latvia som den får som siste kamp. Som
nei, Latvia har nei. De hatt.
De har Latvia nå.
Det Gibraltar.
Gibraltar, ja. Ikke sant? Gibraltar at de skal valser over. Det var lettere enn jeg hadde forestilt meg i hodet og tepsi. Men Gibraltar. Og det klart, vi nok avhengig av at Montenegro tar poeng fra Tyrkia i neste kamp. Fordi ja, du kan si hva du vil, og du kan ha mye hjerte, men selvfølgelig vi kan håpe på en uavgjort bort i Nederland, men Nederland kjemper også om den gruppeseieren i den kampen. Og ja, jeg så Nederland på Ullevål, og det var mot et Norge med alle stjernespillerne på plass. Og det var, Nederland var det beste laget, og det skulle bare mangle.
Men Nederland jo et bedre lag enn oss spiller for spiller, men der vi i skikkelig utfordreposisjon. Det Nederland på hjemmebane i Amsterdam eller Rotterdam eller hva det nå det de som egentlig har alt presset på seg der, skikkelig på mange måter. De har hjemmebanefordel, og vi kan ligge bakpå og kontre. Og da forhåpentligvis stjernene tilbake med Braut som spydspiss, og alle vet jo hva han kan gjøre når han får baller å jobbe med i bakrom, og da man kan kontre og ligge dypt og stenge igjen, og så kjøre kontra. Så jeg tror at Van Dijk og gutta bak der har nok å bryne seg på når han tilbake der, og forhåpentligvis så har vi mer eller mindre full tropp da, i november. Mm. Så jeg tror at det muligheter her.
Muligheter her?
Det muligheter. Det ikke umulig å slå Nederland. Et Nederland som sleit seg til 1-0 mot Latvia borte. Så ja, det muligheter.
Det to ting, ja. Jeg tenkte litt på. Ja, vi ryker mot Tyrkia der, og vi burde kanskje vunnet med nikken på slutten til å nysse der, og kvalitet kommer litt til syne da, når vi spiller 1-1-matchen. Og så kan du si sånn, jeg liker ikke uflaks og de ordene der, men de får en straffe 8-9 minutter på overtid der, og skårer på den. Men det litt sånn det i fotball. Om vi kan velge å fokusere på det, eller ikke fokusere på det, så tror jeg kanskje vi skal drite å fokusere på det nå. Det tror jeg også Ståle gjør. Fokusere på at vi akkurat nå så føles Norge som verdens beste fotballag igjen. For når jeg skrudde på TV-en i går og vant 2-0 og så de jubelbildene, så fikk jeg litt sånn mini-Island i slutspillet når det var litt sånn eget ro på tribunen og sånn. Et touch av det fikk jeg inn gjennom TV-ruta. Og du føler som at vi verdens beste fotballag, selv om vi har slått egentlig en middelmål europeisk motstand. Et helt greit europeisk motstandlag. Det ikke noe dårlig lag, men det heller ikke noe top-notch. Men kanskje vi skal ta den følelsen da? Og kjenne på at vi litt verdensmester igjen, som litt typisk norsk å være best, eller å være god som Gro Harlem sa en gang i tida, og skal vi ta med oss det engasjementet inn i de to neste kampene, og så kan det faktisk føre oss helt inn.
For du kommer langt med tro og engasjement.
Ja, kjeft og bakbein, det som de gjør inn på innlandet, kommer du langt med.
Det kommer du langt med, og det som er herlig å se, da, det jo det at det nettopp sånne lag som Montenegro hjemme, eller da Latvia borte, eller at Tyrkia er heksegryta, det sånne ting vi har feilet på før. Når det gjelder som mest har vi feilet, og jeg sier ikke det at vi kommer til å slå Nederland, men jeg tror det lov å trua på den gjengen her, og det blir jo en ren gruppefinale i Nederland da, siste kampen, tenk på det, smak på den, for Latvia hjemme slår vi, det jeg sikker på, så blir det en ren gruppefinale siste runde.
Ja, og så det jo den der på en måte lille hvileputa Norge har da med, altså hvileputa det jo ikke, for vi må inn i en kvalik-spiklingen i grisen etterpå, men andreplassen, den har jeg litt mer tro på i den saken at Nederland klarer seg fint med uavgjort, og Norge klarer seg etter all sannsynlighet med uavgjort, om ikke Latvia, nei, om ikke Tyrkia gruser Gibraltar 8-0. Så det vel noe sånt, vi har vel 7 mål å gå på eller noe sånt, tror jeg, på Tyrkia. Så det klart, den andreplassen, så lenge vi vinner mot Latvia, som jeg ganske sikker på at vi gjør, så nok den ganske greit innenfor rekkevidde, så lenge vi ikke driter på drag i Nederland, da går helt tom. Og det klart, det forsvaret til Norge, det jo det som etter all sannsynlighet klarer å dra Norge faktisk. Man kan snakke mye om Braut og om at vi har fått et bra angrepsspill, men måten det forsvaret har sett ut på den siste tida, det det som kommer til å gjøre at Norge får den andre plassen til slutt, eventuelt, tror jeg da.
Det bra du trekker frem det, Joachim, for jeg tror vi har sjelden sett en spiller som en så tydelig leder og går foran som det Stefan Strandberg da særlig gjorde i går. Og Hanke Olsen synes jeg spiller seg opp etter den flause han hadde i Tyrkia, han også. Men Stefan Strandberg kjefter og smeller, tar tak, offrer seg dueller. Altså, for en hærfører han var i går. Og det deilig å se sånne typer bak der virkelig ta tak og leder an. Og det har Norge manglet ekstremt. Vi har manglet den sjefen i forsvaret nesten siden Hangeland. Og det en stund siden. Vi har ikke hatt den lederen bak der. Og nå synes jeg Stefan Strandberg står virkelig frem der nå. Og det er deilig å se, for det trenger det norske laget. En solid defensiv fundament som vi kan bygge videre på.
I 1992, husker jeg, så vant vi i hvert fall 2-1 mot Nederland hjemme. Det var til kvaliken den gangen. Ja, det husker jeg faktisk. Det var Göran Sørloth som skåret det skuddet fra en... Jeg følte ganske mye med da, selv om jeg var 9 år. Og det husker jeg han skåret et skudd der. Den typiske Göran-feiringen med hånda opp og blåse i kjeften, Håvard. Det husker jeg veldig godt. Det var en egen greie. Og så husker jeg vi spilte 0-0 borte i den kampen som var rett før
der. I Rotterdam,
der. Ja. Riktig. Den gruppa da var nerva. Det var når han keeperen satt seg på revva med Lars Bohinen og David Platt. Og det var den gjengen der, det.
Ja. Da sjokkerte vi hele fotballverden.
Det er mulig. Det kan gå.
Det er mulig.
Altså, jeg tror ikke Nederland kommer til å legge seg hjemme, og jeg tror de synes det litt ekkelt også å få på besøk av Norge der, for det er satse på en uavgjort, og at det bare ebber ut i ikke noe. Det er ubehagelig det også, selv om det favoritt.
Van Gaal sa det jo, de synes, og pressen i Nederland også fokuserer jo på Norge. Det er Norge som de omtaler som den skumle motstanderen bak der, og det er en sulten norsk gjeng, det er det virkelig, og mye unge fremadstormende spillere som er i form. Og vi skal, som sagt, vi nevnte i stad, vi har mange, mange ute her, men vi klarer allikevel å prestere bra nok til å ta nok poeng og gjøre en god prestasjon, for det er ikke bare å ta poeng borte i Tyrkia, heller.
Nei.
Og vi lå bak på verst mulig vis med 1-5 minutter, og komme tilbake der er sterkt, så jeg synes at gutta skal ha honnør. Og så får vi håpe at vi har flere av de største stjernene tilbake i neste samling, for vi trenger det mot Nederland, det gjør vi altså.
Fikk en utfordring fra en lytter, litt artig greie. Er det Latvia møte hjemme? Stemmer det? Jeg har forstått det riktig.
Ja,
og han sa, det stemmer. Hvis vi hadde lagt ut en event, sånn, på Instagram eller Twitter, hør på den, så kan vi tippe da, en event der vi samler alle som lytter til Synseligaen til landskamp med... Rett og slett gå på ei pinne, ei skikkelig kule på byen, først, og så landskampen. Og ja, det var liksom det forslaget hans var da. Hvor mange hadde vi sopa sammen til å være med? Alle må betale selvfølgelig egen billett selv, og så har vi en skikkelig god gjeng som samles og leire. Hvor mange hadde vi klart? Bare sånn humormessig. Hvor mange hadde vi fått til? Hadde vi fått inn 50 mann? 70 mann? Det er ganske mange.
Det er vel oss fire da?
Nei. Det er mange som hadde blitt med på det der, garantert, som har syntes det hadde vært kult å blitt med.
Nei da.
Det hadde vært artig det, men jeg tror ikke det er bare å få billetter på den kampen heller, by the way, så der må man være tidlig ute. Det er jo lørdag 6:00, det er jo perfekt forsing for mange.
Det var jo poenget til vedkommende, tror jeg.
Ja, så det er nok ikke bare å få billetter.
Da får vi ha forse enn selve kampen.
Da burde du kamplede. Du kan, Håvard, du er jo vant til litt sånn organisering og styr gjennom kommunen. Kan ikke du ta ansvar for sånn hånda i været utenfor Ullevål? Her står Synseligaen, alle møter opp her, pil ned og egne bonger og styr. Det er din jobb.
Jeg avstår fra det ansvaret.
Det er bra, det er bra. Vi er mye moro fotball frem til jul, og det blir gøy å se hvordan dette hoper seg inn. Du snakker om angående det, og det er ikke bare å ta poeng borte i Tyrkia. Nei, det er ikke bare å ta poeng på noen bortebane i Eliteserien heller, men det er langt fra Tyrkia til Sandefjord, og det er langt fra Tyrkia til borte i Bergen. Men litt over til Eliteserieprat igjen. Vet du, gutter, jeg har begynt å se litt grann på litt heite spillere, ja. Vi er jo midt mellom kampene her, og så begynte jeg å se litt i helgen på dette med heite spillere, og hvem spillere som kanskje kan ta steppet ut, og Patrick Berg er jo et eksempel på en spiller som har sagt han er lysten på å prøve det store utland, første rad på teatret, men han vil selvfølgelig spille sesongen ferdig ut med Glimt. Det er en god del potensial i klubbene, Rosenborg har noen, til og med Brann har noen, Stabæk har noen som banker på døra, kanskje om et år eller to, Godsa har flere, Haugesund har jo frekke velde, vet om Berisha seg Viking, kanskje Slatko hvis han gæren nok igjen, får seg også et lite eventyr. Hvem vet? Altså, det mange spillere som har X-faktor, og mange spillere som kan bli solgt for en grei sum. Og i sommer over så vi jo feite summer på enkelte spillere, som jeg synes var temmelig overprisa versus hva de kanskje har vært. Det ikke min jobb å bedømme pris, men jeg synes de fikk godt betalt, og det kan de også få etter sesongen på mange av talentene vi har.
Jeg ganske sikker på nå at når sesongen over, så det flere av profilene i Eliteserien som kommer til å bytte beite og kommer til å ta turen til større ligaer og større klubber. Jeg tror jo at for eksempel Patrick Berg og Fredrik Bjørkan i nettopp Glimt, de jeg veldig, veldig sikre på ikke spiller i Bodø-Glimt neste sesong. Det vil overraske meg med tanke på at også begge på landslaget, og Berg har jo fått virkelig gjennombruddet sitt på landslaget også, og god, i elveren til Norge, og meget banens beste mot Tyrkia. Så det jo selvfølgelig med på å heve hans markedsverdi, og også få andre for øynene opp for han. Da. Så jeg veldig sikker på at han forsvinner, og jeg tror også Bjørkan, som har vært meget solid i lang, lang tid, han tror jeg også drar ut... Jeg vil også trekke fram han godeste Kristoffer Velde. Virkelig nok vært litt på nedadgående kurve som resten av laget, men kan godt hende at han også forsvinner til en OK sum. Og jeg tror også at Veton Berisha, som 27 nå, har skåret mye mål. Han tror jeg fort kan lukte på å forsvinne ut igjen. Jeg tror han gira på det, selv om han trives veldig godt i sitt kjære Viking og Stavanger. Men han i rett alder for å få et nytt eventyr, og han må på en måte dra ut nå, liksom som O, ikke sant? Samme type alder, må ut nå, skal det bli noe særlig klubb og liga av det. Så det masse unge talenter, og det kan vi gå sikkert litt dypere inn på, men jeg tror nok flere av profilene kommer til å forsvinne etter sesong.
Du har jo også de Kittelano-gutta, ja. De jo heftige, og du skal ikke bare tenke på de Odd, du tenker faktisk på han i Tromsø også. Han har gjort en veldig, veldig god sesong. Altså, det har vært en veldig bra spiller på Tromsø, altså. Ekstremt.
Du har jo flere også. Du har jo han, jeg synes han spennende, han i Viking også, Harald Nilsen Tangen. Han har hatt en kjempesesong. Du har Johan Hove. Du har ikke minst Tobias Fjell Gulliksen. Han kommer nok til å bli litt videre, men han følger klubben med på. Så ung og gjør det så bra. Du har til og med
Odin
Thiago Holm, ikke minst mer han. Osame Saroui, han har mange klubber på blokka. Du har selvfølgelig Molde-spiller Datro Fofana, han ung, ikke spilt mye, men han på blokka til flere klubber.
Men også en skuffelse at de ikke har fått prøvd seg mer i år, det må vi inn på faktisk, er litt skuffende. Litt
skuffende, ja, men OI har vært enorm da. OI er jo allerede solgt, eller han forsvinner.
Jeg ser den hva, men vi snakket jo om Fofana som at det var Moses på fjellet før sesongen.
Absolutt, men han 18 år, og han kommer nok til å bli bra for Molde, tror jeg. Men i år har OI i hvert fall patent på den spissplassen, men selvfølgelig han har jo skuffet litt i forhold til forventninger. Men jeg tror jo også at han godeste... Aune Heggebø faktisk, for stor og sterk, kun 20 år, skåret greit med mål, brauter seg fram, sterk oppspillspunkt, han nok også på blokka, og kanskje også til og med unge Nixon Vassberg i Brann, som 16-17 år, så det flere sånne unge spillere nå som på vei opp og frem i norsk fotball.
Ja, altså når det gjelder disse godspillene nå, så jeg egentlig mer på Gulliksen enn på Hove nå, fordi Hove har rett og slett ikke hatt en noe sånn, altså han har liksom vært grei, men han har ikke hatt noe spesiell sesong i år. Det har vært helt på det rene, midt på treet på det godselaget, ikke noe topp, ikke noe bånd. Men så det jo litt med alder også da, med Gulliksen som kommer bakfra der, og... Men han får et par år til, det gjør han. Men det klart at han garantert et objekt som Godse nå former for å inkassere et par, en god del millioner på i løpet av et par år. Det ikke noe tvil om engang at det litt av bakgrunnen også med nye kontrakter han signerte. At her skal de sikre seg litt penger når dette en gang skjer. Men jeg mest spent på, og det også i forhold til neste år, da, når man tenker sånn, man må jo tenke på det på Elitserien, altså, til neste år så jeg mest spent på de du nettopp emner først, altså disse profilene, ikke sant? Liksom, hvem skal ta over? Fordi det fort sånn, jeg helt enig med deg, jeg tror fort OI forsvinner, Berisha forsvinner, kanskje Velde forsvinner. Altså, disse profilene som på en måte har dratt elitserien, og så må du da få opp noen nye mennesker da, som kan ta over den plassen. For det klart, O I sin sesong, hvis han ikke går, kommer seg ut nå til et
eller annet, han er klar.
Han ble solgt tidligere, han.
Stemmer det, han bare spiller ut sesongen.
Ja, men når alle disse her går ut, det liksom sånn der, da må du få nye da. Da må du ha noen andre som kommer inn og leverer, og det alltid like spennende, føler jeg da.
Men jeg tenker at det litt sånn naturlige prosesser i det. Altså, Nilsen Tangen, så har du Strand, Hans Strand i Kristiansund også, som har vist seg helt enorm der, og som har kommet litt fra, nesten fra intet for mange. Rosenborg-spillerne har begynt å vise seg fram. Altså, Tagsetten har ikke tatt til, han har betalt litt ut av laget, men Said også. De kommer automatisk, Gulliksen, Stenevik, Godse, de kommer automatisk. Jeg husker vi satt for 1,5 år siden, jeg vet ikke om du husker det, og mer han også, vi satt og pratet om det mer han. Alle de profilene som forlot Eliteserien, og vi hadde en episode for 1,5 år siden der, der 8 eller 9 kapteiner la opp etter det året, og så var det halve kapteinskapen, det var noe Kippe og Mike Jensen og den generasjonen der ga seg, Grindheim og dem, det husker de, men det har jo dukket opp spillere etter det, og det har blitt råere. Bodø Grønt har vist seg som et mesterlag, Molde har vist seg som et mesterlag, Rosenborg har halsa litt etter, men spillerne har jo kommet på rekke og rad, så det er naturlig at noen tar over, og det kommer naturlige krefter til. Jeg vil nevne 2 spillere, og det er Joe Bell, som inne på her, som er litt sånn, hva får man foran? De sier 20 mil og sånn, jeg synes det høres litt mye ut, men hvem vet, det er ikke jeg som skal sette prisen på han, men også en spiller til som er litt underpratet, er Glint faktisk, som ikke snakker så veldig mye om, som spiller minutter inn og minutter ut, og er faktisk en av assist-kongen i Eliteserien blant forsvarsspillere, og det er Samsted. Prates ikke så mye om, og veldig sånn tro og fin spillere å ha i laget, og ja, han er ikke i nærheten av Bjørkan i offensivt nivå, men sjelden skadet. Han har spilt han har 2 kamper og han har vært ute av laget, på grunn av han har gått av til pause eller midt i omgangen, og det er det. Og så får han ikke noen bonuspoenger her i huet og ræva, men han er solid på det laget, en viktig, viktig bidragsyter. Så det er en spiller som kan plukkes opp faktisk litt sånn i det skjulte.
Jeg er enig, Johan, og han har også spilt seg inn på det islandske landslaget, og det merkes da. Når du spiller for landslaget ditt, så er det selvfølgelig noe som andre klubber da får for øynene opp for deg. Og jeg vil også trekke fram, vi har jo nevnt det, men jeg sier det liksom litt så tydelig her, med Noah Holm og Said, der er det 2 diamanter som RBK har. Kanskje det kommer litt tidlig for begge 2, men det er spillere som kommer til å gå for store penger, det er jeg ganske sikker på. For å være helt ærlig, der kan RBK endelig ha 2 store salgsobjekter som de kan tjene bra med penger på. Så nei, det er absolutt salgsobjekter, men det som er det fine som jeg er inne på, det kommer alltid noen nye som tar over, og som blir stjerner. Og vi har allerede mistet ganske mange spillere i løpet av sesongen, som gikk før vinduet stengte, og ikke så mange som samler de så fryktelig nå. Ikke sant? Vi har nesten allerede glemt det litt, men allerede i løpet av sesongen så er det flere som har gått ut av landet, og andre har steppet opp. Så det er viktig for norske klubber at vi klarer å selge til utlandet. Det er viktig. Det er synd å miste profilet, ja, men det er veldig, veldig viktig at vi får solgt spillere fra ligaen vår, og klubbene tjener gode penger, og ikke minst at man ser at det går spillere ut fra norske eliteserie til OK-klubber.
Ja, jeg er enig. Jeg er veldig spent på Noah Holm da, om RBK klarer å forvalte det de har fått der. Jeg var litt kritisk inn i forrige podd med at jeg synes han trekker litt mye ned, litt sånn klassisk gamle Bentner, trekker utenfor 16-meteren for å være et oppspillspunkt. Ja, altså, legger han 2 assist der på en nick for 2 runder siden, og er et uromoment hele tiden. Han har en sånn kombinasjon, jeg synes han har en kombinasjon av litt sånn mini-OI i seg, som han kan dyrke fram, med en touch av Fred Friday. Han har liksom fysikken samtidig som han er frekk, men han må få det ut på et høyere nivå, fordi at han er så jeg føler liksom at han mangler en lille steppe, men klart han har nettopp kommet til Eliteserien, og har mange år til han er der, men jeg synes han har noe frekt ved seg, men det må dyrkes.
Han har et råmateriale, som det så fint heter, han har X-faktor i spillet sitt, og synes også det gledelig da, at han har valgt Norge nå, for han jo tross alt sønn til David Nilsen, og begge foreldre er danske, og han har jo sagt det nå at han velger Norge, og spiller jo fast på U21 med nevnte Konradsen Sigurd på topp der faktisk, sammen med han, så det er jo herlig at jeg tror jeg er en mann som Ståle allerede faktisk følger litt med på. Ikke det at han kommer til å komme i tropp med det første, men dette tror jeg er en framtidig landslagsmann for Norge.
Innen et år så er han med i grovtropp.
Ja, det skal du ikke se bort ifra.
Tror jeg faktisk han er. Litt noen skuffelser. Vi kan ta litt opp på det, litt sånn rett på lufta. Og Jeg synes noen har skuffet meg litt. Jeg kan starte hos meg. Jeg synes at han var inne på i stedet Fofana. Ja, mulig han har vært vanskelig å sette OI ut av laget, men i litt forhold til hvor mye man snakker om. Men jeg synes også Saletros, som vi har ventet så lenge på. Han liksom, det han gjør med ball, det gjør ingen andre eliteseriespillere etteren. Ok, ett mål og fem assist liksom, og et par frisparker og litt styr. Altså, jeg ikke superimponert. Det ikke sånn at jeg legger enormt merke til han. Jeg synes kanskje Cabran i Viking, jeg synes jeg kanskje burde tatt en større rolle i laget, selv om Viking har vært strålende til tider og et helvete å møte, for du vet jo aldri et jævlig underholdende lag å se på. Så det en av de beste laga, og jeg liker å se på utenom Rosenborg, for det skjer noe hele tiden i kampene til Viking, så det mye gøy. De synes jeg har skuffet litt grann, faktisk, hvis jeg skal ta fram noen enkeltspillere på midtbanen der.
Det gode eksempler. Jeg vil også trekke fram en som har snakket mye om før sesongstart, det som mange klubber og vetter også, som endte opp i Brann, Philip Laveres. Han har vært en av ligans største flopper. Nå er han fast Brann 2-spiller, faktisk. Han er ikke i tropp engang. Det er en kjempeskuffelse fra en spiller som skulle restarte karrieren sin etter å ha vært i Vitesse. Han er ikke i nærheten og har ikke vært det i hele år. Og så har du også, jeg synes at Pavle Vagic har vært en skuffelse. Ble hentet for en dyr sum. Han er ikke nok ung han nå, men du må forvente at spillere som regelmessig spilte for Malmö og som går for å være et stort talent, skal prestere bedre. Og jeg også enig med datteren for faen med Johan, men han veldig ung, han 18 år.
Ja, men så si heller det før sesongen, da. Jeg sier at han tar en eliteserie med storm og kommer til å herje og pisse på gjesten. Det var jo nesten det som han nevnte i media.
Han la jo lista når han skårte i nesten første kampen mot Hoffenheim.
Men det litt Pascal Simpson og Barcelona i 99 over.
Jo da, men vi kan ikke avskrive en på 18 år.
Nei, jeg skjønner det.
Så jeg vil heller trekke fram de andre gutta som skal være litt etablerte og... Nei, jeg litt skuffet over han godeste Dino Islamovic også, jeg minner med det. Altså, jeg trodde han skulle kanskje få sesongen sin nå, og han tippet vi faktisk helt der oppe.
Vært skadet nå, da, så han litt symptom, men ja.
Ja, men han har vært dårlig, synes jeg.
Ja, det har ikke vært bra.
Deler av sesongen ikke vært god, og ikke minst Amor Lajoni og Vidar Ørn Kjartansson, som en av to årets flopper.
Ja.
Du kommer inn på det, for det eneste jeg har tenkt å si er så å si hele Vålerenga.
Det er noen der.
Det er noen, men hele det laget kollektivt har jo floppet, og hele laget, det ingen der som har levert på det nivået man egentlig nesten forventet at de skulle levere på.
Sarawi synes jeg kanskje ligger der.
Sarawi har vært god.
Han har vært god. Men fotball er jo til bunn og grunn et lagspill, og det er grunner til at Fofana ikke har slått til, fordi han spiller på et lag, og det er andre på det laget som gjør den jobben han skal gjøre allerede. Men fotball er et lagspill, og
Nå var vi inne på enkeltspillere.
Jo, det greit, men dere kan godt trekke fram spillere til spillere, men jeg synes liksom det litt sånn, altså, jeg kan skjønne, ja, Dino kan jeg skjønne, men liksom sånn der at en av en ung gutt hadde troet på ikke slå til, nei vel, da slår han til neste år, det ikke så jævla fane, ja. Liksom.
Det er derfor jeg ikke trenger å trekke frem datteren for faen, ja. Men Tobias Christensen, for å ta en spesifikk Vålinga-spiller, hentet fra Molde, skulle få en ny start i Enga, ikke vært i nærheten.
Cornelius Nordmann Hansen også.
Enig med han.
Han har vært en flopp i to år nå, vil jeg si.
Flere stambetspillere. Jeg vil faktisk trekke frem sønnen til Stålå, Markus Solbakken.
Definitivt.
Ikke vært i nærheten av å ta nivå i serien.
Målpål, Asemi.
Målpål.
Vent da, vi kan jo dra frem egentlig hele... Jeg synes Vangberg har vært viktig.
Jeg hadde ikke store forventninger til han, men jeg hadde forventninger til Solbakken.
Til Målpål.
Han hadde litt forventninger til... Men når det gjelder han også Kostadinov, trodde jeg også skulle ta steg.
Ja, han har hatt...
Han har vært dårlig.
Han har vært dårlig.
På svagt stabbeklag, selvfølgelig. Men, det er mange som er skuffet.
Jeg vil trekke frem han som den største floppen, egentlig.
Petter Strandmo var som ofte målpoengspiller i fjor for Brann og året før. Altså en scoring, tre assist. Klart spillet stort sett fast på dette laget her. Hadde en pause i sommer på tre kamper da han kjente litt på skade, tror jeg. Men ellers så er han jo... nesten bankers på et laget på papiret til Hornland og på Kåre tidligere sesongen. Hva tenker du rundt han?
Ja, han er kanskje ikke hatt noe kjempesesong, men han er viktig for det brandlaget, og han legger en enorm innsats inn med all den løpingen han gjør, og innsatsen, altså han er viktig for laget. Han er ikke noen stor målpoengspiller, han har aldri vært, men jeg vil heller trekke fram Daniel Pedersen som en større skuffelse, for det er kapteinen som på en måte skulle gå foran, og alle vet hvem som er kaptein. Det er Sivert som er kaptein nå. Og Daniel Pedersen er kanskje den svakeste elveren til Brann nå, så for å være helt ærlig vil jeg heller trekke frem han som en stor skuffelse, som liksom skulle gå foran, og har egentlig ikke vært i nærheten.
En annen spiller i Molde faktisk, som har kun 7 av 21 starter. Riktig nok, 3 siste har han ikke vært på banen, og veldig mye innbytte, hopp inn som innbytter, og det Eirik Hæstad. 2 skåringer og 3 assist. Ja. Altså, det en spiller som før sesongen jeg ville kanskje trodd lå i toppen der, og for min del kanskje kunne gått rett inn på et fantasy-lag før sesongen. Det en ganske stiv pris også. Men ja, jeg synes kanskje at det andre der som Brynilsen og til og med Ulland har jo virkelig tatt opp hansken etter fryseboksfesten i fjor når han var linket til Brann. Så det ser som han og Ulland har nesten byttet prestasjonen på banen, for nå ser jo Ulland ut som en million, mens Eirik Hæstad er ingen som prater om.
Og Eirik Hæstad er skadet også, og har
ikke
vært helt enig med deg der, Johan. Han har vært en stor skuffelse i Molde, og det var kanskje en spiller som forventet skulle ta steget ut snart, for han er i rett alder. Men har vært en skygge av seg selv på sitt beste. Jeg synes også at Magnus Wolff Eikrem har ikke vært i nærheten på det nivået vi vet han kan være, sånn over en hel sesong. Han har til og med nå ikke vært så viktig at på en måte Molde er avhengig av at han spiller, for det har litt mange måter vært før.
Det er jo en styrke i Molde, egentlig, da, faktisk.
Det er en styrke, men han er litt på hell, da, i forhold til hva han har levert før.
Ja.
Og så sitter jeg og liksom hørt på mer enn Radbrekke, Stabæk og vært innom Brann og sånt, og så sitter liksom jeg hele tiden og tenker liksom sånn, men ikke sant, så kommer euforien inn, da sikkert jeg liksom tenker sånn, Godse er jo egentlig ingen som har skuffet meg, eller sånt. Men det er jo det. Men han spiller ikke på Godse lenger. For Mikkel Maigård, han er jo borte. Altså, han spiller på Sarpsborg, men han har jo ikke fått gjort, han gjør jo ingenting der heller.
Og det var fjorårskaptein, altså.
Det var liksom fjorårskaptein, og ikke minst kanskje fjorårs beste spiller for Godse. Altså, han var i fjor.
Han hadde ikke vært i nærheten.
Nei, han var rett og slett avhengig av Henrik Pedersen, da. Når Henrik Pedersen forsatt.
Og han har vært elendig i Sarpsborg også.
Det er det jeg sier. Han var elendig i hele Godse i hele sesongen, og har vært elendig i Sarpsborg. Og så selvfølgelig, den var egentlig litt overraskende. Jeg hadde liksom regnet med at han kanskje ikke skulle være liksom like langt fremme, men at han bare falt helt gjennom, og tydeligvis da, som nevnt, sannsynligvis så til å hvilte rett og slett bare på den der tryggheten hos Henrik Pedersen, sin meddanske.
Ja, jeg vil også trekke frem en som har kommet hjem, som det var forventninger til, og det er godeste Alexander Sødlund, som står med smultring foreløpig, og har knapt startet en kamp for Haugesund, og jeg begynner å bli ekstremt glad for at han ikke signerte for Brann, og at Jimmy droppa den signeringen etter den medisinske testen. Fordi han ser tung, treg og utrent ut, og ikke starta en kamp enda for Haugesund, så han er nok dessverre over toppen, tror jeg. Og det synes jeg har vært skuffende. Han trodde jeg skulle komme hjem og bidra med litt mål, men det har det ikke blitt mye av. Og Martin Samuelsen også står med 1 mål. Eneste spiller som skal komme hjem og restarte, ikke vært i nærheten.
Yes. En spiller som faktisk har levert ganske godt på de oppdragene som har vært nå. Hør på de laga Kone har møtt her nå, gutta. Kenya, Uganda og Rwanda. Altså, dette er lag... Altså, jeg visste ikke at Uganda hadde et landslag i fotball en gang. Jeg har hørt at Kenya har det, men Rwanda visste jeg heller ikke. Men det er ganske... Det er passe eksotisk motstand. Han har gjort det i sakene sine ganske bra. Sarpsborg er bare litt grann... Det er litt sånn... jalla stemning, når de ikke vet hvordan spiller de får hjemme i forfatning, for de er usikre på skaden hans, akkurat som han beskadet av matchen, Håvard, og så er det sånn, ja, han får ta den han kommer hjem til Norge, vi gir ikke å sjekke det her nede. Det er litt sånn stemning over det, men han har skåret mål da, det skal sies som godeste Kone.
Altså, han spiller jo da for Mali, for å skyte om det, og det er faktisk et OK afrikansk landslag.
Veldig bra.
Og han,
veldig bra.
Han spiller spiss der nå, og er fast på laget, og skårte jo hat-trick i den ene kampen, og assist og mål i den andre, og så ble han jo litt skadet, og så som du sier, han så vet ikke helt hvordan forfatningen de får han hjemme i, og det er jo ikke helt bra da, men det er jo også kanskje en spiller som er overrasket, han gikk jo for en slikk og ingenting til nettopp Sarpsborg, og til tider så har han jo herjet litt, så han, det har jo vært en litt sånn åpenbaring for et litt trist Sarpsborg-lag da.
Ja, og for å være litt streng, altså... Han skåret hat-trick i Eliteserie-match her også, og så har han puttet en inn innimellom her også. Altså, de har trengt den, fordi den veien til Sarpsborg og ned til bunn, det er ikke milevis mer enn vi snakker om her. Så, nei, det er ikke det. Så, nei. Litt fantasyprat, karer. Det begynner jo å dra seg til i denne ligaen. Det så en periode ut som at jeg skulle sette det på plass alle sammen med ketchup, sendeplaska og pølse i brød og bare sprute på. Altså, jeg har jo vært rett og slett overlegen i hele perioden. Men jeg ligger jo på 1269. Jeg ligger på side 1, men det er så vidt, karer, at jeg kan kalle meg en side 1-mann som vi tuller med mer an, fordi at nå jeg på 47. i Synseligans lille liga. Men 1269, med sist gang fikk jeg 59, men Håvard, du har jo hatt noen runder nå som gjør at jeg svetter ikke, men jeg begynner å tenke at er det ting du gjør som jeg ikke gjør? For nå har du 12-12, så det vil si at du ligger 69 minus 12, altså du ligger da en, ja, kort fortalt så ligger du da en 57 poeng bak meg. Og det var jo oppe i 90 poeng en periode der, og over 100 også en periode, så du har jo kommet her med dine 77 poeng forrige runde, og 50-60 poeng, det er jo ikke trygg avstand, Sagmon.
Jeg begynner å kjenne lukta av deg foran meg.
Ja, litt lenger frem nå, men så er du der.
Jeg begynner å sniffe litt bak der, og jeg var i en utfordret posisjon mot Joakim i fjor, og så vi får se. Vi får prøve så lenge det er hopp.
Ja, lenge det er hopp. Det er jo tross alt 9 runder igjen her, så det er mulig. Hvis du tar i snitt 6 poeng per runde, så er du forbi. Det er ikke noe verre enn å regne sånn, så er du der.
Det er mulig, så vi har litt trua nå, altså.
Vi har litt trua. Jeg har ikke lyst til at da de cupfinalebillettene som vi har alltid i potten i Synseligans lille history, litt sånn lille tradisjon, jeg har ikke lyst til å la de gå til spinne. Selv om ikke Rosenborg kommer dit, så har jeg lyst til å vinne da. Det handler litt om å vinne her også. Så har vi... Ja, Joakim og Meran, det der er jo kampen i kampen, fordi 1113 poeng på Joakim, og så er det 1110 på deg, Meran. Og den runden her fikk Meran 59 poeng, da floppa Joakim med 41, og forrige runde var det motsatt. Dere får gjøre opp i munnpraten nå.
Nei, det går fint.
Kom igjen,
Meran. Det hører litt sånn tapers holdning, Håvard. Hører du deg? Nei, vi er her nede.
Nei, det går fint.
Nei da. Jeg kommer nå. Nå begynner jeg å få skikk på laget mitt, så på lik linje med Stabæk, så skal jeg ta snu.
Du dro inn Totland forrige runda, Meran, med 9 poeng. Det er litt sånn småfrekt, og så kjører du jo Pellegrino, som ville vandre ikke tørre å kjøre blant oss fire. Og så er det mye safe der med Oi og Lene Olsen og altså, Bjørn.
Jeg treffer på kapteinen.
Ja, men du har ikke treffet så godt da, som du er siste av oss fire, så jeg vet ikke, det er en runde liksom.
Ja, men jeg fikk jo bra på Lene Olsen da.
Så... Ja da. Det er ikke så verst. Joakim også, har du gitt opp Joakim, eller tenker du egentlig bare være med og se hvor lang strikken når?
Nei, altså, jeg lar den nå gå, men nå er jeg nesten mer, altså jeg merker at jeg er mer opptatt nå av bare å finne på morsomme ting de tider.
Ja.
Altså prøve noe nytt, fordi... Fordi ja, og så hjelper det jo ikke å putte på safe folk, for hver gang jeg putter på en fyr som skal ta poeng, så tar han ikke poeng akkurat den kampen, og så er han i gang igjen neste runde når jeg bytter han ut. Så jeg dropper liksom det, nå går jeg mer for å putte på litt sånne der morsomme folk fra siden. Ja, ja, ja. Ta en og to om gangen og se hva som skjer.
Ja. Og du må jo liksom gjøre noe skikkelig kromspring, for det hjelper ikke å putte
jeg
på,
jo det, hvis jeg skal klare
på Hussein fra Hussein eller Joe Bell, for det er mange som har det. Du må gjøre noe skikkelig noen liksom.
Jeg må liksom få inn noen sånne noldusfolk som kommer inn fra intet og gjør noe som folk ikke tror, og som jeg treffer på et par av dem, bare for å drasse meg litt oppover her.
Er du kapabel til å begynne å kjøre sånn Moses i Tromsø på hjemmebane mot Sandefjord kaptein?
Ja, kapteinen min er jeg ofte, jeg merker at der er jeg veldig konservativ.
Men du skjønner tanken min, for du må gjøre noe sånt nå, liksom.
Ja, jeg gjør det. Så vennene min, ja, jeg har dratt den litt lenger enn jeg pleier, liksom. For i stort sett så er liksom det kapteinen, det er liksom Lene Olsen eller Pellegrino. Det liksom
men det gjør jo alle andre også.
I en sånn halv sesong. Men det er jo de andre som faktisk betyr noe i stor grad, da. Faktisk folk er veldig gira på den kapteinen sin, men ja, treffer du veldig godt, så betyr det noe, men... Treffer du en vanlig kapteinsrunde, at han får 9 og får 18, så blir ikke den rollen nesten laget de flopper. Da er det bedre at faktisk resten av laget fungerer halvgreit, og så får kapteinen i 9 poeng.
Ja, ja, ja.
Eller 10, da. Så, ja, nei da, vi får noe se. Det er 9 runder igjen, så skal han nok klare å dra i land noen poeng mot slutten der.
Litt funny med han Moses, han tror jeg faktisk enda ikke har kommet tilbake til Tromsø etter han dro ned til Nigeria for at kona
skulle ta.
Så han tror jeg er der nede enda, så jeg tror Tromsø begynner å lure litt hvor han blir av. Har du tatt seg en litt lang ferie?
Er det det? Hvordan er det det-sangen, Meran? Husker du den? Det er lenge siden han sier noe.
Nei, ikke
nå er jo ikke Nigeria akkurat som Brasil, eller? Det er vel ikke så eksotisk og koselig der, kanskje alltid. Men Ja, jeg tror de lurer litt på hvor han blir av, for jeg tror de enda ikke har vendt til snuta hjem til nord, ja, altså.
Nei, vi får se, vi får se. De trenger han jo. Kanskje han redd kobran?
Kanskje han ble forbannet når kobran kom tilbake, og da skal jeg faen ikke tilbake til Tromsø, tenker jeg.
Ja, de som leder hele moro her, da, jeg må jo si det, det Henrik Hansen med Vala, 61 poeng, i forrige runde 1445 poeng, og så det Multis grønne piller med Marius Langkås, 14-14, han 30 poeng bak, og på tredjeplass det Balena Blue FC med Grete Bjerang, 1403. Og det den eneste kvinnelige representanten vi har på topp 30, ja, det må jeg si. Det kult at vi har, at faktisk med alle respekt uten å favorisere menn eller damer, men det jo ingen hemmelighet at skal du holde ut i fantasy over 30 runder, så må du faktisk følge med litt. Og det bra jobba, Greta, at du ligger på topp 3 der, det sterkt gjort. Så du må følge faktisk litt med, du kan ikke bare slumpe rådt på et lag, det kan holde deg til 6-7 runder, som mange klarer, men så det stopp. Og det ca. 200 lag med. Jeg vil trekke fram to lag i bunn. Du som ligger helt i bunn, dessverre, det høy promille, det kanskje en grunn til det, med Jonas Finserud, 649 poeng, det nytter ikke å gå på fylla og spille fantasy. Og så det to litt søte lag der da, og det nummer 151, Astrid Brovina med Bedre enn Håvard. Du langt ned i bånd, Astrid, det på tide å heise kula og komme deg opp på hesten. Og så det Flying Spurs med Øyvind Wallestad på 154. plass. Altså du nesten, du så vidt rundt 1000, så opp på hesten, Flying Spurs og Øyvind.
Og jeg kjenner begge to, det helt krise, det pinlig, vet du.
Ja, det går ikke. Det kastet jeg noen bekjente under bussen, men det hyggelig det å bli nevnt også, da. Ikke sant? Det hyggelig det å bli nevnt, selv om det
All PR god PR.
All PR god PR, selv om det går skit dårlig på fantasy. Håvard, jeg hadde lest at Hornland gjorde comeback som stopper, altså 46-åring mot Stryn, og Pallesen sa at han skreik og kjefta som en oksebake der. Litt kult da, treneren stiller opp når han enten lyst til å spare spillere eller hva det Nå ble det en brakseier der, skjønte jeg, men det litt moro da. Jeg tror det fortsatt litt pust og bein igjen på han Hornland, han ikke helt ute.
Jeg synes det var helt herlig, altså, at du i stedet da, for å liksom ikke spille med 10 mann, så setter du deg selv som stopper siste 2025 der, og det verste at han redda jo et mål imot der og sklei på streken og fikk redda og hadde visst overraskende bra ferdigheter og grei fart å være 46 år, så jeg jo gammel elitseriestopper. Vi skal ikke glemme det at Hornland var en habil elitseriespiller for Haugesund back in the days, men jeg synes det kult det, og det sånt får du jo, blir liksom trykket til hjertet av fansen da, når du faktisk stepper opp og spiller selv når det trengs. Så det var jo moro, synes jeg, altså.
Det veldig sånn, jeg tror ikke Hornland gjør det der for å få en høyere stjerne, han gjør det bare for at han en hedersmann, for han en jævla fin fyr. Han sånn, han den fyren i Norge, innenfor i hvert fall fotballmedia. Altså kan folk si at han får ufortett mye ros her, men han sånn type som, det finnes jo ikke en kjeft som har noe dritt å si om Hornland. Mannen jo helt ved med bark og kvist og hele skiten, Joakim.
Ja, jo, det greit det. Og så kjeder han seg litt og hadde lyst til å spille, da. Altså, herregud, altså, hva... Ja. Fuck it da, må spille litt, kose seg litt.
Og gamle toppspillere, de går fort inn i fjerde divisjon og holder greit nivå.
Treningskamp.
8-0 vant Brann, så det moro. Jeg synes det herlige bilder å se en i Branndrakt på banen der. Og Pallesen holdt på å le flere ganger, for han var jo helt gira på kjefta, smelte og kjørte på, så det moro.
Det rått. Fikk se en annen side av han. Det moro. Eller, jeg har nesten vært litt moro hvis Stryn hadde skåret, og sånn hadde reagert på akkurat der da. Og han hadde blitt litt sånn der 1-7-1-8, og det hadde blitt litt sånn der, hva faen gutta, hva skjer nå? At liksom sånn, han hadde tatt den helt der liksom. Det hadde vært litt artig hvis det hadde skjedd da. Sånn ble det ikke.
Så hadde du jo godeste Erik Huseklepp. Han var jo høyt oppe og sa han skulle runde Hornland på ræva og parkere den i løpsdøl, for nettopp Husekrept og Fyllingsdalen spilte jo mot Brann 2, så det hadde vært moro å sett om Hornland hadde hevdet seg der. Og det jo da et step up, det jo tredje divisjon. Så nei, kanskje det det som neste nå. Nå skal Hornland inn på Brann 2 og bidra til det laget.
Meran, du hadde jo en litt sånn uoffisiell invite som vi snakket litt grann om. Vi har tenkt å ta den opp i løpet av uka her nå, og det å faktisk ta kjøreturen helt fra Østlandet og over til Bergen. Vi to har jo faktisk diskutert det å gjøre det, at jeg ble med deg i bilen for å se Stabæk Brann søndag.
Skal vi gjøre det?
Ja, jeg litt på. Jeg har vurdert litt og sett litt på kalender og litt styr.
Men jeg får fri fra dugnaden da.
Ja, dugnad, det bare tull, da blir det kjøretur. Men Meran, vi kan ta opp den tråden igjen, og så kan vi, kan vi jo se om vi kanskje skal gjøre det der. Det hadde vært kult, men vi nevner det bare som en selv.
Da må vi planlegge det senest i morgen, liksom.
Ja, ja, altså det ikke så mye. Det
altså, en, fett da, dratt i brandstaden.
Enten finner du ut, enten finner jeg ut om jeg får det til, og du finner ut om du får det til, og så tar vi det derfra. Det ikke noe sånn enorm planlegging. Vi må jo på do, sove, spise og hele rekka som alle andre for det. Det jo ikke masse råte vi reiser til. Vi ser hva vi fikser, så kanskje vi kan gjøre det. Jeg tror faktisk jeg akkurat nå i kroppen min, så jeg 50-50 gira. Det som gjør meg ikke gira at jeg må legge noen sånne kidsplaner litt til siden, men det skal jeg eventuelt få til å utsette det. Og det andre at det litt av kjøretur. Det ikke til nedre eiker jeg skal. Men vi kan ta
på. Nei, vi tar en prat om dette på
rolig tur der da.
Jeg skulle gjerne vært med gutter, men det får vi hardt til gode.
Ja, du har ikke noe valg. Du blir bare plassert bak. Du må jo være med. Så du, vi har ikke spurt deg en gang. Du blir bare hentet opp på Tramby, du. Så det bare så
enkelt. Ja, men fri for
deg. Så det ikke det tenker du kan dekke på.
Ting som skjer i helgen, så vi får ha den turen til gode. Men vi må få til en synsetur snart. Det ikke noe tvil om.
Det har vært morsomt. En annen lag som skal på tur, og de skal et støkke de også. Og legger du Norge på langs, eller tvers, eller høyde, eller bakover, så når jo nesten Italia hvis du strekker nedover. Og det laget som skal komme fra Italia opp til nord, det Roma. 21.10. så entrer de Aspmyra. Deres tanker?
Det herlig da. Jeg gleder meg til å se José Mourinho sitte og fryse med sånn der topplue og andreballjakke og dobbelt pledd og klage på kunstgress og snøvær og når gutta fra Aspmyra kommer til å herje litt med Roma der, så nei, det blir kult oppgjør, det gleder jeg meg til, og da jo for en gang skyld utsolgt på Aspmyra. Det de klart når selveste Roma kommer på besøk, så det en kamp jeg gleder meg til, men det jo veldig, veldig strek i regningen for Glimt at Ulrik Saltnes ute, men jeg tror faktisk de har muligheter mot Roma hjemme der. Det blir spennende kamp, og gleder meg til den til å se det stjernegalleriet komme til nord.
Nei, jeg helt enig, Ova. Jeg veldig kjip med Saltnes, altså, men de har en alle tiders mulighet akkurat nå. Jeg synes Roma har vært litt shaky i åpningen nå, hvis du har sett litt på hvordan starten har vært i Italia. Jeg synes de shaky. Så det en fin mulighet å ta dem på, så det nå. Så jeg mener det lov å håpe her, da.
Så må huske på det at hvert eneste lag som José Mourinho trener, de legger seg og parkerer bussen uavhengig av om de møter Juventus, Real Madrid eller om det Bodø Glimt. Så han kommer til å fokusere på god defensiv trygghet og la Glimt kjøre spillet. Og det klart da kan ting skje.
Jeg gleder meg duellen Tammy Abraham, Marius Lode der også. Det blir jo engelsk landslagsspiss Krog.
Ingenting
i forhold til Lode.
Du så jo det målet til Lode i fjor på den corneren, han bare klinket han i krysset fra 2-3 meter. Altså, han var en snore scoring.
Amal Pellegrino der, kjører rundingsbøy der med Roma-gutta.
Amal skal pisse på Abraham.
Han Abrahimo, han kan slappe av. Det vi ordner Lode.
Abrahimo, ja.
Ja, det ordner seg. Men det utsolgt. 5650 mann tar den stadion. Vi kan jo si at Bodø Glimt er litt småstusselig publikum. All respekt. Fy til det nordlendingene. Ja, en liten stygg kommentar til dere der. Det bor over 55.000 mennesker i Bodø. Og dere må faktisk få besøk av...
Vi har sjekket dette på Wikipedia nå, så ikke vi bommer.
Aspmyra, 5650 cirka er antall, de tar i tilskuerantall, men at dere ikke har klart å selge ut stadionet deres med det, den ballen Bodø Glimt spiller, det er vært en skam å ha Roma på besøk.
Så ikke vi driter oss ut på noen sånne innbyggertall igjen her nå, som vi pleier å gjøre?
Nei, i Bodø bor det litt over 55.000 i hele, men da snakker vi ikke inni kjernen av byen, da snakker vi Bodø omkrets, alt som regnes som Bodø, når jeg søker på Bodø innbyggere.
Vi har en lei tendens til å bomme litt på denne
samme faen.
Dette her Norges landet vårt på antall innbyggere i sånne småbyer.
Ja. Snakker vi om Bodø Metropolitan Area nå, Johan?
Ja, vi snakker om hele området rundt da, hvor liksom man søker litt her og søker litt der.
Men jeg helt enig for spøk til alvor. Det har vært skuffende ved publikumsoppmøte.
Jeg sikrer meg deg, Joakim.
Nord, altså.
Ja, men det er bra det.
Det gøy at de endelig har fått solgt et stadion når de byr opp til fest i Europa League. Det fortjener det laget, altså.
Det er godt å være dere som tok det opp, for jeg hadde antatt at det bodde sånn 20 000 der. Så. ja.
Men jeg søkte gjerne opp på direren mens vi sitter og prater her også, og så bodde innbyggere, så finner dere samme tall som jeg fant. Det var litt over 55 000, men...
Ja, det er ikke så vanskelig. Det ligger liksom på Wikipedia på første søke...
Det ligger på det berømte nettet.
Så, da sier vi som vi sier i gamle sånne kvitt- eller dobbeltprogrammer, vi står på svaret. Det er litt over 55 000 der, og så får vi heller legge huet under dekket og bli kjørt over hvis
det
er noe.
Når det kommer en fyr og sier det hver, ja, det 55.617 mennesker, det kunne det godt ha funnet ut på forhånd.
Ja, sånn er det. Men jeg skal si en ting da. Det skal faktisk sies. Og det er at det handler om å by på seg selv. Om det er om du leier inn duskedamer som Arsenal gjorde en gang i tida, vet du, på banen på gamle Highbury, eller om du disker...
Det er ikke lov lenger sånn.
Nei, men skit noe med det. Eller om du leier inn gratis vafler i hele gjengen, som Lier IL gjorde i 7. divisjon, eller om du kjører disker opp sodastrimen eller varm toddy. Jeg driter i hvordan du gjør det. Du er nødt til å kjempe for å få publikum tilbake på stadionet, fordi at det er en ting jeg har lært meg som har jobbet innenfor salg i x antall år i butikker, og det er at hvis en kunde der ute, kunde er en som går på stadionet sin kamper, hvis han begynner å endre atferden sin og endre handlevanene sine, det er det skitskummelt. Og i løpet av koronapandemien så har faktisk fotballfansen endret vanene sine litt og blitt litt fat and lazy, og vi sitter heller hjemme og blitt opptatt av disse abonnementene vi kan sitte og se alt gratis på TV-en. Så det er litt mer tiltak enn tidligere å få folk ut på stadion, og da er det faktisk klubbenes ansvar å bjuda på.
Og det har vi nevnt før, og igjen shout-out til Stavanger og Viking, og faktisk også til NFF, som klarer å nesten selge ut stadion, eller solgte ut stadion med det de kunne ha lov til, og da har du gjort noe riktig.
Da har du gjort noe riktig. Og den klubben som også har gjort noe riktig er faktisk Godse nå. De går ut og en liten reklame til Drammens befolkning. De har billetter til 100 kroner over hele stadion til neste hjemmekamp, utenom VIP-tribunen som har holdt av til sponsor og sånne ting. Det sier seg selv, men de har tenkt å fylle hele Sørlandsmidten. Så det er et godt forslag, og det er ikke så viktig om det er 100 eller 50 eller 150 eller honnørbillett eller smilebillett eller hva du gjør. Jeg skiter i det, men du var nødt til å gjøre noe for å diske opp her.
Og så har de henvendt seg, det er veldig fint, det er godt, de har henvendt seg til alle breddeklubbene i området og i kommuner rundt for å få folk på kamp og tilbyr da veldig, veldig fine priser til alt av lag og breddeklubber rundt omkring. Så det er en fin måte å få folk på stadion på.
Det er jo noe Godse har gjort før også. Det er de har ofte vært på det. Når det kommer til sånne, men nå er det en veldig spesiell situasjon, men når det kommer til det, når de har et ønske om å fylle stadion, så er ofte klubbene i nærområdet, de søker gjerne de, og gjerne for å få, også da, for å få altså barn og unge inn på stadion, som kanskje ikke er de som går på kamp hver gang ofte.
Og en annen ting, gutter, som jeg også må snakke litt om, det, nå har de jo faktisk tidspunktene blitt forandret, og det er nettopp å få flere barnefamilier og yngre publikum på kamp. Nå starter kampene klokka 5, og ikke klokka 6, og hovedkampen klokka 7. De starter altså en time type tidligere enn en vanlig prosedyr, holdt jeg på å si, og det er jo et bestemt valg for å få flere yngre på kamp og familier, da. Så det synes jeg for så vidt er greit, selv om det er litt sånn, vi liker jo de vanene vi har, men jeg synes jo jeg tror det er et bra tiltak for å få flere på kamp igjen.
Ja, altså, det må de jo. Jeg må jo si at de har jo sagt tidligere, både i Rosenborg også, at de er så flinke til å få folk på kamp, de gjør så godt de kan. Klart, NFF har lagt til rette for tidspunkter og sånne ting, og det er fint, men hvis du, det er noe der med litt det der med å endre handlevaner, og at ting er i endring mer an, fordi at hvis du, Einstein sa jo det at toppen av idioti er jo å sørge for å prøve å gjøre det samme du gjorde tidligere og prøve å få et annet resultat. Og hvis du ikke klarer å omstille deg til en ny tankegang, da, om det er ledelse, eller om du skal selge vaffelplater, eller fotballbilletter, eller kaffekopp, eller hva du skal gjøre, du er nødt til å gjøre noen nye endringer for å kunne få et annet resultat. Så hvis du bare prøver å gjøre det du gjorde i fjor, ved å reise rundt og hilse på med Markus Henriksen på skoler og skal gjøre det samme, det prøvde du i fjor også. Nå må du gjøre enda nyere ting, Rosenborg var et eksempel, for å kunne få folk på kampene, og da kreves det faktisk mer av klubbene. Og du kan faktisk enda gjerne til å tape penger en periode ved å bruke for mye versus hva de tjener på kampene, for å skape den såkalte kulturen som er det fine ordet da, ikke sant? Så det kreves en god del mer, og jeg tipper at det er en god del klubber også, som faktisk ikke vet hvordan de skal gjøre det, som ikke har ressursene, som er usikre på hvordan de skal få det til. For dette er en ny situasjon for mange.
Og da, for å se hvordan det kan gjøres, og det er ikke alltid jeg liker å skryte for mye av søta bror, men tribunekultur og supportermiljø i de, særlig de Stockholmsklubbene, men også noen av de andre klubbene i Sverige, er de ekstremt gode på dette og dette, med de derbyene de har der. Altså det AIK, Hammarby, Djurgården får til, og den ramma det er på svensk fotball, det er helt vanvittige scener. Altså til og med på en dame-eliteseriekamp var det nesten 20 000 på Hammarby-kamp.
Tenk det, ja.
Det er jo helt sinnssykt. På Derby her i Norge med Vålinga Lyn i toppserien var det 500 tilskuere. Mens i svensk fotball for kvinner var det nesten 20 000. Så svenskene er ekstremt gode på tribunekultur, og der har klubbene gjort mye riktig som norske klubber må lære for å få flere folk på kamp.
Herregud.
Ja, det er helt sinnssykt. Jeg husker jeg har vært på en kamp, liksom morsom historie. Jeg har en kompis av meg som en Stian, vi dro av gårde i 2000 og så var det fire, ja fire faktisk, da dro vi til Sverige på en sånn rundtur til Sverige der vi koste oss og kjørte hele liksom, kysten nede der med Malmö og tok hele kysten opp mot Kalmar, så stoppet vi i Kalmar, og da dro vi på Kalmar AIK. Den banen var ganske skittig, litt opp i skabben der, måtte gå og sånn gårde, men det var fullt trøkk på stadion. Eneste svenske kampen jeg har vært på hele mitt liv, og den endte 5-3 til Kalmar. Litt av et resultat. Og da spilte Svante Samuelsson. Han spilte faktisk på det laget, på Kalmar-laget, etter den brandperioden. Men det var en kul match i hvert fall. Da var det trøkk.
Det er jo lenge siden, og vi har jo hatt en gullalder her i norsk fotball også, med mye, mye folk på tribunene. Og nå har vi ikke noe unnskyldning lenger. Nå er denne koronaperioden med restriksjoner over. Nå må klubbene på jobb og få publikum tilbake. Og det er nok en stor jobb for mange, for som du sier, folk har fått vaner, og det er vanskelig å få folk ut av sofaen når du kan sitte og se kamp på TV-en og andre ting som frister på skjermen og andre aktiviteter for så vidt. Så her må klubbene på jobb for å få publikum tilbake.
Sånn er det. Vi hadde en konkurranse forrige uke. Der har vi en liten vinner. Ja, rett og slett en 3 måneders abo på Dplay. Slik at du kan sitte og se på alt fra fotball til Hellstrøm til alle mulige halvskittige programmer som sendes gjennom kanalen som, til glede på kvelden. Og der har vi en vinner, og det er Fasli Maksaray, Sarpsborg-supporter. Den sender jeg til deg, en 3 måneders abo med en liten kode der. Så da gratulerer, da var det en Sarpsborg-supporter som vant. Noen ganger så føler jeg har vært Viking-supporter som har vunnet, og det har vært Mjøndalen 2 ganger. Altså, den gangen var det første gangen Sarpsborg, og det er gledelig. Yes, gutter, det er eliteserie til helgen. Det blir spennende, og det er søren meg, når du ser på de lagene som er nå, med kampene i bånd og i midten og på toppen der, så betyr jo hvert eneste poeng enormt mye, og vi kan jo touche innom det før vi setter strek for i dag. Den bunnstriden her, Håvard, den er ekstrem. Altså, en seier nå i bunn, det kan bety enormt, og Sarpsborg vi er inne på, de er ikke trygge de heller. Altså, det er ikke noen ting som er safe, liksom. Mjøndalen ser ut å seile akterut, og Joakim får rett der, men igjen så er det litt sånn, ja, alt kan skje.
Og nå til helgen så er det jo nettopp Brann Stabæk, altså det er jo så livsviktig for begge lag, og særlig da for Stabæk. Altså Brann kan faktisk på mange måter leve litt med uavgjort, sånn, selv om du selvfølgelig må vinne hjemme egentlig, men sånn, poengmessig så er det, i tanke på den kvaliken da i hvert fall, så er det levbart mye gjort, men vi skal selvfølgelig slå en nedrykkskandidat hjemme, og det er en livsviktig kamp. Men så er det veldig, veldig spennende med Tromsø, da, som møter Molde, så vidt jeg husker, og hvis de da går på tap, så er Brann kanskje og puster de i nakken igjen. Så har du også Sarpsborg og Sandefjord. Jeg vil faktisk trekke nesten fram Sandefjord også, for de er i dårlig form.
Det er i dårlig stil, ja.
Det er ikke så langt opp, faktisk, og det er noen poeng å spille om. Og Mjøndalen er jo nødt til å begynne å vinne, for å si det sånn, ellers er dette håpet veldig, veldig snart over.
Det er ikke mange kamper før det håpet er over. Det, altså, i løpet av de 3 neste kampene så bør
da får vi mye svar.
Så må hvertfall Mjøndalen ta en 3 poenger, ellers så er de ute å kjøre.
Men det er lite serien, vi har sagt det før, og ja, det, vi har jo vi har, kan jo gå gjennom neste rundespådom som til helga. I følge Meran så ender jo Lillestrøm KBK 1-2, Molde Tromsø ender 3-0, Glimt Sarpsborg ender 5-1, Brann Stabæk ender 4-1, Haugesund Mjøndalen ender 2-0, Sandefjord Odd det ender 2-2, og Godse Viking 1-2 og RBK Enga 3-1 til Rosenborg. Det det spådomma vi har satt inn. Hørt om en lytter som hadde satt hele Husland, Kjæring og Unger Joakim på ditt tips, så han, han bor faktisk på gata nå etter at han putta inn det. Så han, han det var go home og be, nei, go home og be, hvordan det? Go home, eller go big og go home, heter det vel?
Go hard og go home.
Go home, ja.
Nei, jeg kan ikke disse American uttrykka, men sånn det vel. Bra. Lytter, kos deg masse med Eliteserien til helgen. Jeg vil takke Eurosport for bruk av lykklubb i denne episoden. Gå inn på Dplay eller Discovery Plus for å få tilgang til hele Eliteserien der du er. Kos deg masse. Det begynner, folkens, å bli kaldere i lufta, og det begynner at nervene begynner å bre seg. Det på tide å fyre opp peisen. Skru ned strømmen. Når strømregningen kommer, så blir det dyrt, for den i himmels. Men det kan bli dyrere hvis ikke laget ditt tar poeng til helgen, for da kan det være rett ned. Vi snakkes. Hei så lenge.
Det faen meg, folk pisser deg, folk likegyldige. Det verste som skjer med en fotballklubb. Det faen meg undergangen, det.
Og det han som omtrent aldri skårer mål, som prikker den inn nede ved stolpen.
Det gleder meg mest til, det alle diskusjonene som kommer, og alle som kan alt om fotball, som dukker opp igjen og vet fasiten.